Ar ziņām vieglajā valodā studijām Egars Rozenbergs. Saima pēc 2,5 dienu darba ar 52 koalīcijas balsīm šodien pieņēmusi valsts budžetu nākamajam gadam. Pret budžeta pieņemšanu balsoja 27 deputāti. Budžetā plānoti gandrīz 15 miljārdu eiro ieņēmumi, no vairāk nekā 16 miljārdu eiro izdevumi. Budžeta deficīts plānots 2,8% apmērā no iekšzemes koprodukta. Valdības prioritātes nākamajā gadā būs ārējā un iekšējā drošība, veselība un izglītība. Izglītības un zinātnes ministrija un ministre Ande Čakša no jaunās vienotības nosoda Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu ļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem nākamā gada Parīzes olimpiskajās spēlēs piedalīties kā neitrāliem sportistiem. Ministrijā norāda, ka šāds lēmums ir nepieņemams, kamēr Eiropā turpinās nežēlīgs karš. Latvija šobrīd konsultējas ar Ukrainu un sabiedrotajiem un rīcība sekos. Tā sola par sporta nozari atbildīgajā ministrijā. Citur pasaulē Ukrainas galvenais uzdevums šajā ziemā ir neļaut Krievijas spēkiem pārņemt iniciatīvu jeb vadošo lomu kara laukā, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas amatpersonas jau iepriekš brīdinājušas, ka Krievija šoziem varētu atkārtot to pašu, ko pagājušajā gadā, proti tā varētu mēģināt iznīcināt Ukrainas enerģētikas infrastruktūru, lai atstātu cilvēkus bez elektrības un siltuma. Ukraina aicinājusi rietumvalstis piešķirt tai vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmas. Pēdējā diennaktī ienaidnieks turpinājis mēģinājums ielenkt Avdijivku, tā vēsta Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs. Vienlaikus tajā norāda, ka Ukrainas karavīri stingri notur aizsardzību un nodara lielus zaudējumus Krievijas spēkiem. Gazas joslā ar pilnu spēku turpinās Izraēlas armijas operācijas. Turpinās uzbrukums dienvidu pilsētai Hān Jūnisai. Tiek ziņots, ka kaujas notiek arī pašā pilsētā, arī pie dzīvojamajām mājām. Hān Jūnisā patvērušies tūkstošiem cilvēku, kas iepriekš bēga no kardarbības ziemeļos, taču liela daļa šo iedzīvotāju tagad bēg tālāk uz piekrastes zonām vai pat tālāk uz dienvidiem uz Rafāhu pie Ēģiptes robežas. Vakar vēl vakarā notika ANO drošības padomes balsojums par rezolūciju jeb dokumentu, kas aicinātu nekavējoties noteikt pamieru starp Gazas joslā karojošo Izraēlu un grupējumu Hamas, kuru ASV un Eiropas Savienība uzskata par teroristisku. ASV balsojumā uzlika veto šai rezolūcijai, jeb dokumentu noraidīja. Vairākas palīdzības organizācijas šo ASV lēmumu ir nosodījušas. Tikmēr Vašingtona kritizēja rezolūcijas atbalstītājus par mēģinājumu ātri panākt tās pieņemšanu. Izraēlas aizsardzības spēki paziņojuši, ka pēdējā diennaktī veikuši aptuveni 450 triecienus ar Hamas saistītiem mērķiem Gazas joslā. Tas ir lielākais triecienu skaits vienā dienā, ko Izraela veikusi kopš pamiera beigām pirms nedēļas. Vēl pašmājās Rīgā šajās dienās notiek labdarības akcija Silto drēbju dienā. Akcijas laikā ik viens aicināts ziedot siltās drēbes grūtībās nonākušiem līdzcilvēkiem un kara bēgļu ģimenēm no Ukrainas. Akcija notiek jau otro gadu. Pagājušajā gadā akcijas laikā izdevies saziedot ap 100 tonnām siltā apģērba. Šogad šādas drēbes atkal trūkst. Bet pēc valsts prezidenta Edgara Rinkeviča ierosinājuma Rīgas pilī atjaunota tradīcija, kad ar koncertu godina, jeb pasaka paldies dažādu nozaru cilvēkiem par viņu ieguldījumu Latvijas labā. Šādu tradīciju prezidenta Gunta Ulmaņa laikā aizsāka maestro Raimonds Pauls. Tieši viņa mūzika šodien skanēja pirmajā atjaunotajā koncertā. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs apmācies laiks. Naktī daudz viet snigs, atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Pūtīs lēns dienvidu austrumu, austrumu vējš, gaisa temperatūra -2, -6, ziemeļa austrumos līdz -8 grādiem. Rīt vietām neliels sniegs. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi, arī pūtīs lēns dienvidu austrumu, austrumu vējš, gaisa temperatūra -1, -6 grādi. Rīgā arī gan naktī, gan rīt dienā būs apmācies laiks, naktī un rīt no rīta neliels sniegs. Lēns dienvidu austrumu, austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī un rīt dienā -2, -4 grādi, laika prognoze otrā.